Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ünvanına səslənən tənqidlərə cavab verir. Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsi.
Mr. Mamedov, whom I respect deeply, whom I admire, whom I like, who's a great public servant, in this case was not...
Braze deyir ki, onun cənab Məmmədova böyük hörməti var. Ancaq Novruz Məmmədov danışıqların iştirakçısı olmayıb. Eurovision yarışında Aysel ilə Araşın qalib olmaq şansları necədir?
Həm ifaçılar, həm də onların oxuduqları Always Mans haqqında fikirlər bir mənalı deyil.
Qafqazda Qərb-Rusiya rəqabəti güclənir. Amerikalı ekspertin radiomuza dedikləri. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Prezident İlham Əliyev mayın 15-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fasiyeni qəbul edib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması barədə danışıqların vəziyyəti müzakirə olunub. Bernard Fasiye həmsədrlərin Praqadakı görüşdən sonra birgə hazırladıqları təklifləri tərəflərə təqdim edir. Bunu da Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədri Matthew Braze Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir. Brazianın müsahibəsi ilə bağlı ətraflı xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanda mətbuatla hökumət arasında asanlıqla görünən gərginlik var. Bakıda səfərdə olan Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti George Bush'un mətbuat katibi Dana Perina mayın 15-də jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Xanım Perina hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin almaq istədikləri məlumatlarla hökumətin verdiyi xəbərlər arasında boşluq var və həmin boşluğu doldurmaq üçün hökumətin təşəbbüslərinə ehtiyac var. Xanım Perina mayın 15-də müxtəlif dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri üçün təlim kursları keçib. Gəldiyi qənaətə görə mətbuat xidmətləri jurnalistlərlə işləmək istəyirlər, amma onların bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı davrandıqları hiss edilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Dağlıq Qarabağdakı abidələrin Ermənistanla bağlı video sücretə necə salındığını araşdırır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlarda bu barədə məlumat var və hazırda həmin məlumatları araşdırmaqdadırlar. Moskvada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanla bağlı video sücretdə nümayiş etdirilən Ermənistan abidələri içərisində Dağlıq Qarabağdakı abidə də göstərilir. Eurovision mahnı müsabiqəsi mayın 16-sında başa çatır. Azərbaycanı təmsil edən Araş və Aysel müsabiqənin finalına çıxıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Azərbaycanın Şahdəniz 2 yatağından bütün qazı almağa hazırdır. Bunu şirkətin nümayəndəsi Aleksandr Medvedev Bloomberg televiziyasına müsahibəsində deyib. O yatağın qazı Avropa Birliyinin müdafiə etdiyi Nabuko kəmərinin əsas qaz bazalarından biri kimi də nəzərdən keçirildiyini bildirib. O deyib ki, Gazprom'un hazırki kəmər şəbəkəsi Azərbaycan qazının ən optimal şəkildə Avropaya çatdırılmağına imkan verir. Azərbaycanın birbaşa Avropaya qaz nəqli edəcək kəməri yoxdur. Qazın Türkiyə vasitəsilə nəqlinin şərtlərini isə hələlik Ankara ilə Bakı razılaşdıra bilməyiblər. Televiziyanın məlumatına görə bu ay Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Gazprom arasında görüş nəzərdə tutulur. Görüşdə Azərbaycanın gələn ildən Rusiyaya qaz satması məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xarici ölkələrdən olan tərəfdaşları bildirirlər ki, onlar Rusiyaya qaz satışı danışıqlarında iştirak etmirlər. Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon bütün nazirlərə, əyalət rəhbərlərinə göstəriş verib ki, onun portretlərini divarlardan və ictimai yerlərdən yığışdırsınlar. Bu barədə Prezident bütün hakimiyyət nümayəndələrinə xüsusi məktub da göndərib. Məktubda onun xüsusən qeyd edir ki, ayaq üstə dayandığı və məmurların da onun arxasında duraraq çəkdiyi şəkillərin istifadəsi qadağandır. Prezident öz məktubunda şəkillərin yığışdırılmasına səbəb kimi, xalqın bunu səhv başa düşə biləcəyi kimi izah edir. Dövlət başçısı yazır ki, bundan sonra onun şəkilləri hakimiyyət nümayəndələrinin otaqlarından yalnız prezident aparatından xüsusi icazə almaqla asıla bilər. Birləşmiş Ştatların iri neft şirkətlərindən olan Chevron-u Ekvador sakinləri məhkəməyə veriblər. Onlar yaşadıqları ərazidə ətraf mühiti korlamaqda ittiham etdikləri bu şirkətdən dəyən ziyana görə 27 milyard dollar cərimə tələb edirlər. Amazon çayı sahilində yaşayan 58 yaşlı Antine Buiz International Herald Tribune qəzetinə bildirib ki, onun oğlu ətraf mühitin çirkləndiyinə görə leukemiya xəstəliyinə tutularaq 7 il əvvəl vəfat edib. O əmindir ki, 16 yaşlı oğlunun ölümünə Chevron şirkətinin ətraf mühiti çirkləndirməsi səbəb olub. Keçən il məhkəmənin təyin etdiyi geoloq məlumat vermişdi ki, şirkətin 10 illər bundan əvvəl istifadə etdiyi qullardan neft axını ərazini çirkləndirib. O məhkəməyə deyib ki, çirklənmə ən azı 1401 nəfərin xərçəngə tutularaq ölümünə səbəb olub. Chevron şirkəti ittihamları rədd edir. Şirkətin rəsmiləri bildirirlər ki, geoloq öz hesabatına yalnız şikayətçilərin iddialarını daxil edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sonuncu Praqa danışıqlarından sonra Azərbaycanın Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braziyanı yalançılıqda ittiham elədi. Dedi ki, Braziya öz ölkəsinin prezidentinə, dövlət katibinə Qarabağ danışıqlarında böyük irəliləyişlər olmasaq da yanlış məlumatlar verir. Belə iradlar Yerevanda da səslənir. Bütün bu ittihamlara indi Braziya cavab verib. Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində. Sülh danışıqlarının detallarından kimlər xəbərdardır, kimlər yox. Sülh prosesinin gələcəyi varmı? Fransalı həmsədir Bernard Fassiye regiona niyə gəlib? Bütün bunlar barədə az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Maraqlıdır ki, əvvəllər hakimiyyət bir şey eləyəndə beynəlxalq aləm tənqid eləyirdi, indi tərsini olub. Beynəlxalq aləmi Azərbaycan tənqid eləyir. Azərbaycanda baş verənləri isə beynəlxalq aləm susmaqla cavab verir. Mayın 10-undakı Gül Bayramına görə hələ də həbsdə yatan var. Neft Akademiyasındakı qırğından dərhal sonra Gül Bayramı keçirməyi düzgün saymayan tələbə gənclər Gül Bayramına itiraz eləyəndə 100-ə yaxın gənc saxlandı, döyülənlər oldu. Bir neçəsinə 3 tutqa, 5 tutqa həbs cəzası verdilər. Ancaq indiyə kimi həbsdə qalan da var. Maraqlıdır ki, əvvəllər heç olmasa bundan narahatlığını bildirən beynəlxalq qurumlardan bu dəfə səs çıxmır. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycandakı vəziyyətlə artıq barışıb. Heç beynəlxalq aləmsiz də etiraza görə insanların döyülməsi, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi sivildirmi? Babək Bəkirin reportajı.
100-ə yaxın gənc tutuldular polis tərəfindən. Mən özüm də daxil olmaqla neçə nəfər adam döyüldü, qızların başı yarıldı. Yəni buna belə laqeyd münasibət göstərmək bu iqtidarla onların yəqin ki, hansı bir münasibətdən korlanmamaqdan ötürü onlar da bizi necə deyim, taftalıq keçirlər, başçının səbi. Ona görə biz ancaq öz bizimizə arxayınıq. Yəni ətrafımızda.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Elçin Həsənovun Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlardan narazılığının ifadəsidir. O, mayın 10-u bir qrup gəncin Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz aksiyasını yada salır və aradan 4 gün keçməsinə baxmayaraq beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrə hələ də reaksiya verməməsindən şikayətlənir. Elçin Həsənov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başdakı səfirliyini çıxmaqla beynəlxalq təşkilatlardan heç biri mayın 10-u baş verən polis özbaşınalığına münasibət bildirməyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların bu prosesləri sükutla izləməsi İkili standartla xəbər verir. Əslində, rəsmlərin də dilindən tez-tez beynəlxalq təşkilatların ikili standartla fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda gedən proseslərə qərəzli münasibət bəsləyirlər. Ancaq Bəxtiyar Sadıqov son dövrlər beynəlxalq təşkilatların münasibətlərində müəyyən dönüşün olduğunu da etiraf edir.
Artıq bir sıra beynəlxalq qurum və təşkilatlar daha düzgün, daha obyektiv addım atmağa başlayıblar. Və buna görə də beynəlxalq qurumları buna heç bir reaksiya verməməsi, mən bunu normal sayıram və belə hesab edirəm ki, biz bütün bu bu şoklara, bu yaşantılara öz birliyimizlə, fəallığımızlə və terrora qarşı birgə mübarizəmizlə cavab verməliyik.
Zirkl qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə beynəlxalq təşkilatların fəallığının azalmasını əsasən iki amillə izah edir. Birincisi, onun fikrincə artıq beynəlxalq təşkilatların mövqeyləri nəzərə alınmır. İkincisi isə onlar özləri demokratik dəyərlərin yayılmasında prinsipiallıq nümayiş etdirmək istəmirlər. Rauf Mirqədirov düşünür ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar dilemma qarşısında qalıblar. Ya ciddi sanksiyalar tətbiq etməli, ya da avtoritar rejimlərə düzüm nümayiş etdirməlidirlər. Rauf Mirqədirovun fikrincə beynəlxalq təşkilatlar artıq daha çox düzüm nümayiş etdirməyə üstünlük verirlər.
Bu siyaset o vaxta qədər davam edəcək ki, mən düşünürəm ki, hakimiyyət əsas geopolitik məsələlərdə qərbin aparıcı dövlətlərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərsin. Əgər bu sahədə də ciddi sapıntılar olursa, onda biz qərbin insan haqlarına, digər azadlıqlara qəddin artdığını şahid olacaq.
Rauf Mirqədirovun fikrincə keçmiş postsovet məkanındakı hakimiyyətlər yaxşı başa düşürlər ki, hələ ki siyasət bəşəri dəyərləri üstələyir. Bu da onlara çox ciddi manevr imkanları yaradır. Mayın 10-da baş verənlər və bu hadisələr ətrafında dəyərləndirmələrlə bağlı beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinin də mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Günün ikinci yarısı rəyini öyrənə bildiyimiz ATƏT-in Bakı ofisinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Rəşad Hüseynov dedi ki, onlar bütün bu prosesləri daim diqqətdə saxlayırlar.
Biz hesab edirik ki, demokratiyanın fundamental prinsiplərindən biri olan insanların toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır və hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlər zamanı nümayişlərə qarşı davranışda təmkinlik nümayiş etdirməlidir. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Bakı ofisi ötən il bununla bağlı Azərbaycan polisi və daxili qoşunların zabitləri üçün müvafiq təlimlər keçmişdi. Həmin təlimlər zamanı nümayişlərə qarşı davranışda yalnız müvafiq, ehtiyatlı və proporsional tədbirlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Və onu da hesab edirik ki, bu tədbirlər belə həyata keçirəndə insan hüquqlarının müdafiəsi əsas meyar kimi götürülməlidir.
Avropa Şurasının Bakı ofisindən cavabı isə yalnız günün sonunda ala bildik. Yazılı şəkildə verilən qısa cavabda qeyd edilirdi ki, Avropa Şurası 2009-cu il mayın 10-da Bakıda baş verən olayları izləyib, qərar verən orqanı Strasburqda təmsil olunmuş üzv ölkələrdən ibarət olduğu üçün bəyanat vermək Avropa Şurasının yerlərdəki ofislərinin təcrübəsinə aid deyil.
Əvvəldə dediyimiz kimi, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza onun ünvanına Bakıda, Yerevanda səslənən iradlara cavab verib Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Matthew Braza'nı yanlış məlumat verməkdə ittiham edirdi. Yerevanda da belə fikirlər səslənir ki, Braza ehtiyatsız bəyanatlar verir. Bütün bu ittihamlara Braza nə deyir? Matthew Braza ilə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Novruz Məmmədov deyib ki, Praqada heç bir irəliləyiş əldə edilməyib. O, Minsk qrupunun fəaliyyətini tənqid edib, şəxsən sizi tənqid edib və deyib ki, həmsədirlər Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirlər. Bunlar ciddi ittihamlardır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən vasitəçiyəm. Mən xallar qazanmağa çalışmıram. İstənilən halda mənim özümün hadisələri qiymətləndirmək haqqım var. Mən danışıqlarda iştirak etmişəm. Mən oradaydım. Mənim çox hörmət etdiyim, rəğbət bəslədiyim, gözəl dövlət qulluqçusu olan Novruz Məmmədov danışıqlarda iştirak etməmişdi. Əgər o otaqda olsaydı, görərdi ki, erməni tərəfini irəli addım atmağa təşviq etmək üçün necə fəallı göstərirdik. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan tərəfini də təşviq edirdik.
And you know, we of course encourage the Azerbaijani side as well. Novruz Məmmədov vasitəçilərin xristian təəssüb keçliyi nümayiş etdirməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürüb.
This is one of the statements made by Novruz Məmmədov.
Mr. Məmmədov was not in the negotiation, so his
Cənab Məmmədov danışıqlarda iştirak etməyib. Odur ki, o həmsədrlərinin hərəkətlərinin nə qədər doğru olduğu barədə fikir yürüdə bilməz. Dinin bizim vasitəçiliyimizdə hansısa rol oynadığını demək heç nə yaramır. Çünki bu belə deyil. Mən hətta səfir Mirzlyakov və səfir Fasiyenin dindar olub-olmadıqlarını bilmirəm. Mənim həyat yoldaşım müsəlmandır. Mən bilirəm ki, Ermənistanda adamlar bəzən danışır ki, bu məni Azərbaycanlara tərəfkeş edir. Mən də katolikam. Dinin bizim vasitəçi səylərimizlə heç bir bağlılığı yoxdur. Və sözün düzü, dini Qarabağ münaqişəsinə calamaq istəyənlər çox təhlükəli oyun oynayırlar. Mən inanmıram ki, əziz cənab Məmmədov bunu bilərəkdən edir. Məncə, ola bilsin, onun sözləri yanlış anlaşılıb ya da o özü bu sözlerini geri götürmeye üstünlük verirdi. Çünkü bu hiç faydalı değil.
Novruz Məmmədov iddia edir ki, həmsədrlər Prezident Əliyev danışıqlar yerini tərk edəndən sonra qalıb Sarkisyanla əlavə məsləhətləşmələr aparıblar.
After President Aliyev left.
How would he know?
Yenə də, o bunu hardan bilir? O orada yox idi, o getmişdi axı. Mən görüş başa çatandan dərhal sonra sizə müsahibə verdim. Heç kimlə məsləhətləşmirdim. Əlbəttə ki, belə şey olmayıb.
But still,
nə üçün həmsədrlərin bəyanatları tərəflərin verdiyi bəyanatlardan bu qədər kəskin fərqlənir?
Mən bilmirəm. Əlbəttə ki, hər iki ölkə liderinin özlərinin daxili siyasi məsələləri var və daha geniş diplomatik təşəbbüslər var. Bu çox pozitiv bir görüş idi. Orada nəzərə çarpacaq irəliləyiş var idi. Prezidentlər doğrudan da hələ razılaşdırılmamış konseptual məsələləri işləyə bildilər. Onlar detallar barədə razılaşmadılar. Bu isə indiki danışıqların əsas predmetidir. Detallar razılaşdırılmadan konseptual razılaşma əldə etmək nəzərə çarpacaq irəliləyişdir. Mən əmin deyiləm ki, Azərbaycanda Prezident Əliyev, Xarici İşlər Naziri Məmmədiyarov və Nazir Muavini Əzimovdan başqa kimsə müzakirə olunan detallardan xəbəri var. Başqa heç kimin şərhə əhəmiyyət daşımır. Əslində isə son nəticədə yalnız prezidentlərin mövqeyə əhəmiyyət daşıyır. Çünki qərarı onlar qəbul edirlər.
Deməli, siz inanırsınız ki, proses düzgün istiqamətdə davam edir.
Yes, right now,
Bernard Fassier regiondadır və o bizim həmsədrlərin Praqadakı görüşdən sonra birgə hazırladığı təklifləri tərəflərə təqdim edir. Və yenə də deyirəm, Praqada razılaşdırılmış konseptual məsələlərin detalları üzərində iş gedir. Mən regiona tezliklə gələcəm. Sonra isə biz prezidentlər arasında iyunda Sankt-Peterburqda görüşün olacağını ümid edirik. Ümid edirik ki, bu görüş baş tutacaq. Praqadakı görüşün əməli nəticəsinə gəlincə, bu da elə ondan ibarətdir ki, biz prezidentlərin özünün xahişi ilə Minsk qrupu çərçivəsində öz səylərimizi daha da gücləndirməyə razılaşdıq. Prezidentlərin bizdən istədiyi budur. Bunun əksini iddia edənlər ya məlumatsızdırlar, ya da yalan danışırlar.
Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşü ilə bağlı nə qədər nikbinsiz? O baş tutacaqmı?
Mən optimist ya pesimist olduğumu demək istəmirəm. Prezidentlər özləri qərar verir. Mən iki işə əlavə etmək istərdim. Bilmirəm, bu kiməsə maraqlıdır ya yox, amma mən Novruz Məmmədovun xətrini çox istəyirəm. Məncə o, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətləri üçün çox dəyərə malikdir və mən onunla gələcəkdə də işləməyə ümidliyəm. Onun məni tənqid etməsi ilə bağlı heç bir problemim yoxdur.
Bakıda iddia edirlər ki, siz nikbin bəyanatlar verməklə öz kariyeranızı xilas etməyə çalışırsınız. Bunu necə şərh edərsiniz?
Bu çox qəribədir. Bəzi insanlar öz narahatlıqlarını başqalarında görürlər. Mənim işim mənim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və indi mənim əsas işim Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasına bacardığım qədər kömək etməkdir. Bu mənim karyerama anlam gətirir. Və mənim bütün diqqətim indi buna yönəlir.
Bunları Matthew Braza deyir, ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləmişdi. İndi isə son günlərin diqqətində olan başqa hadisəyə Moskvadakı Eurovision yarışına keçək. Azərbaycanın finaldakı şansları necədir?
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Moskvadakı Eurovision mahnı müsabiqəsi də siyasətsiz ötüşmədi. Ermənistan təmsilçilərini müşayiət edən videoda Ermənistan abidələri arasında Dağlıq Qarabağ abidəsinin olması xəbərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi araşdırır. Azərbaycandakı tamaşaçıları isə Azərbaycanı təmsil edən Aysel Araş duetinin finaldakı şansları maraqlandırır. Qalib ola biləcəklərmi? Bakıdakı rəyləri Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Always on my mind, always in my
Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Aysel və Araşın finala vəsiqə qazanmasını Bakıda həm musiqi həvəskarları, həm də peşəkarlar uğur sayırlar. Ancaq həm ifaçılar, həm də onların oxuduqları Always mahnısı haqqında fikirlər bir mənalı deyil. Bəstəkar Eldar Mənsurov deyir ki, duetin ifası güclü deyildi. Onun fikrincə bu ilki müsabiqədə Azərbaycan təmsilçiləri yüksək yer qazana bilməyəcək.
Mən səndə elə bir təsiri olmadı o mahnına. Bunlardan mən heç nə gözləmirdim. Çünki keçərkilər bunlardan güclüdür. Bunlar zəifdirlər. İstəyir o araşıyı, çox şişirdi bilə qoyub da dağ başına ki, bütün Avropa onu tanıyır. Mən onu tanımamışam. İndi əbir deyilə cavanlar tanıyır. Deməli, mən qocayam. O qışın əbir orada çox zəifdir. Qəşəyidir, amma ki, oxuyan döyür axı. Mən bilmədim, Aysel Azərbaycanlı qızıdır, yoxsa ki, Avropalıdır. Mən seçdi edirəm ki, Azərbaycan adı hər kim olur olsun. Böyle azar keşkim ya. Ama ben de alemin ezadına böyle şeylere bakmıyor da ben görmürüm orada öyle bir şey. Ben öyle gel, yukarı götürebilmeyecekler.
Keçən ilki müsabiqədə ifa olunan Day After Day mahnısının bəstəkarı Gövhər Həsənzadə isə deyib ki, bu ilki müsabiqə güclü olduğu üçün rəqabət aparmaq elə də asan olmayacaq.
Yarım finallar bu mənim üçün göstərici deyil. Mənim üçün göstərici final olacaq. Harada ki, Patrisia Kass, İngiltərə, Fransa, Azərbaycan onluqda olacaq və heç kəs göylərdə uçub olmayan şeyləri Avropanın onluğunda olmaq bu artıq qələbədir.
Bəstəkar Vaqif Gələyzadə isə fikirlərini müsabiqənin finalından sonra bölüşəcəyini bildirdi. Azərbaycanı təmsil edən Aysel Varaş isə finalda böyük uğur qazanacağını düşünür. Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin sözçüsü Leyla Qulyeva deyir. Onun fikrincə ifaçıların rəqabət imkanları güclüdür və ən azı ilk üçlüyə düşəcəklər.
Bizim həqiqətən də biz çox güclü bir yarım finaldaydıq. Çünki müsabiqənin ən güclü ifaçıları burada toplaşmışdı. Bunlar sırasında biz rəqabəti tabi gətirib birinci olaraq işgatmadan adımız çıxdı. Final da çox güclü olacaq. Zavların məsrasında etiraf edək ki, çox çətindir hər hansı bir maliyyət əldə edib ilk üçlüyə çıxmaq. Amma iddiamız çox böyük ki, çünki buna potensialımız var. Həm Araş, həm Aysel, həm Xariyo qruplar. Biz de komanda olaraq çox çalışmışıq. Təşkilənmə zamanı dünya Azərbaycanlılarının diasporasına çox böyük kömək lazımdır. İddiamız əlbəttə ki, birinci yerədir. Amma ilk üçlük
Dünənki yarın final müsabiqəsindən sonra Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışını qeyri-peşəkarlar da müzakirə edir. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərinin fikirləri belədir.
Yaxşı idi, xoşumuza gəldi. Çıxışları xoşumuza gəldi.
İnşallah qazanacaq.
Məncə biraz cəsarətli olmaq lazım idi. Biraz çəkinirdilər elə bir hərəkətlərində. Nəsə çatışmamazlığı var idi. Tam sərbəst öyledilər.
Yetilikdədilər.
Birinci, ikinci yer düşünmürəm.
Yetilikdə olanlar 7, 5li belə amma 1, 2, 3
performans yaxşı deyildi.
3-cü yerə məncə.
3-cü, 4-cü yerə.
Belə də pis deyildi, yaxşı idi. Mən bəyəndiyim elə Azərbaycan çıxışı oldu. Məncə heç 5-də düşmək olar.
Səyəcan var idi, əslində hiss olunurdu. Araşdı. Yaxşı çıxışdı.
Müsabiqənin finalı mayın 16-sında olacaq. 24 finalçı arasında Azərbaycan təmsilçiləri 11-ci çıxış edəcək.
Mayın 16-sındakı final ərəfəsi Avropanın Eurovision mahnı müsabiqəsinin tarixinə nəzər salmazdan qabaq. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə. Böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə. Seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə. Tələb etməyə, əgər haqqların pozularsa. Əvvəl birisi, sonra yarısı. Sonra hamısı, orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Eurovision müsabiqəsinə qayıdaq. Avropanın bu mahnı müsabiqəsinin tarixinə ekskurs. İndiyə kimi Eurovision-da oxunan mahnılar arasında ən yaxşı mahnı ABBA-nın 1974-cü ildə oxuduğu Waterloo hesabı olunub. Ən məşhur ulduzlar isə Celine Dion və yenə də həmin ABBA-dır.
Bu, yarım əsr qabağın Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu isə bugündür. Baby, baby, you're so fine. ilk dəfə 1956-cı ildə, o vaxt üçün misli görünməyən bu tədbirə qərar verəndə, Avropa Yayım İttifaqı beynəlxalq yayım təcrübəsini sınaqdan keçirmək istəyirdi. Eyni zamanda məqsəd müharibədən sonrakı Avropanın birliyini nümayiş etdirmək idi. Müsabiqənin tarixində nələr olmayıb? İştirakçılar milli vətənpərvərlikdən tutmuş, pop musiqinin ən bayağı ifadə üsullarına da müraciət etdilər. Lakin belə bir böyük müsabiqədən Avropa miqyasında tanınan musiqiçilərə qədər yüksələn ifaçılar yox dərəcəsindədir. İstisna kimi, yalnız İsveçin ABBA qrupunu qeyd eləmək olar. 1974-cü ildə bu qrup Waterloo mahnısı ilə qələbə çalandan sonra bütün dünyada populyar oldu. Və bir də Celine Dion. Artıq Kanadada kifayət qədər populyar olan Celine 1988-ci ildə İsveçrəni təmsil edərək qələbə qazandı. Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində müsabiqə nüfuz qazana bilməmişdi. Musiqi ulduzları Eurovision-da iştirakı öz şəxslərinə sıxışdırmırdılar. Lakin soyuq müharibənin bitməsi ilə özünü Avropada təsdiq eləməyə can atan Şərqi Avropa ölkələri müsabiqəyə yeni nəfəs gətirdilər. Ötən ilin qalibi kimi Eurovision-ı bu il Moskvada keçirirlər və bu tədbirlərin təşkilini Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin öz şəxsi nəzarəti altında saxlayır. Putin ötən il Dima Bilanın qələbəsini Rusiyanın qüdrəti kimi qələmə verdi. Lakin bu il Rusiyanı təmsil edən Anastasiya Prixotkonun əsən Ukraynadan olması heç də bütün rusların ürəyindən deyil. Bəziləri isə milli zəmində hətta televiziyadan onun ünvanına ittihamlar da səsləndiriblər. Eyni zamanda Gürcistanın bu ilki mahnısı Eurovision-da qalmaqal yaratdı. Mahnıdakı "We don't wanna put in" sözlərini müəyyən mənada "Biz Putini istəmirik" kimi də başa düşmək olar. Gürcülər belə bir mənanın olduğunu inkar edəsələr də, siyasi məzmuna görə müsabiqədən kənarlaşdırıldılar. Lakin müsabiqədə siyasi çalar həmişə olub. Məsələn, səsvermədə bir ölkənin əhalisi etnik və ya siyasi baxımdan özünə yaxın olan ölkənin təmsilçilərinə səs verir, mahnının keyfiyyəti qalır bir kənarda. Lakin son illər siyasəti də kölgədə qoyan bir cəhət ortaya çıxıb. İştirakçıların geyimləri, tamaşaçıların yalnız qulaqlarına deyil, gözlərinə də müraciət olunur.
Bu, Eurovision mahnı müsabiqəsinin tarixinə ekskurs idi. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda da sualı belə qoymuşuq ki, Eurovision 2009 müsabiqəsinə münasibətiniz necədir? Burada mədəniyyətlə siyasətin nisbəti necədir? Hansı ölkənin ifaçıları daha çox ürəyinizə yatdı? Azərbaycanın bu ilki təmsilçiləri ötən ilkinə nisbətən daha yaxşıdır, yoxsa zəifdir? Bakıdan Puparo imzalı oxucumuz yazır ki, mənim üçün bu sadəcə bir şoudur. Yəni, sadə vətəndaşa aid olmayan bir şey. Lab tutaq ki, udduq. Bundan sadə adama nə dəxli, uzaq başı gələn il Azərbaycan aliqaxlarına daha bir pul yemək şansı yaradılacaq. Rayon əhli isə necə ki, indi işıqsız və qazsızdır, elə də qalacaq. Bunu Puparo imzalı oxucumuz yazır. Günay yazır, mənim fikrimcə keçəninki təmsilçilərimiz daha güclü idilər, həm səs, həm dekorasiya hər tərəfli idi. Bu ilki təmsilçilərimiz keçən ildəkindən biraz zəifdilər. Amma hamıdan xahiş edirəm ki, Aysellə Araşa səs verək və birinci olaq. Ukrayna çox xoşuma gəldi, o hər tərəfli hazırlıqlı idi. Eurovision həm də siyasi baxımdan böyük rol oynayır. Uğurlar Azərbaycanıma, bunu Günay yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlər dünyanın diqqəti Moskvaya həm də başqa məsələyə görə tikilib. Rusiya öz yeni milli təhlükəsizlik strategiyasını elan etməyə lazım bildi. Kreml bu strategiyada enerji uğrunda rəqabətin silahlı münaqişələrə gətirəcəyini istisna eləmir. Rusiya onun sərhədlərində qərbin hərbi gücünün artmasını çox mənfi qarşılayır. Qafqazda Qərblə Rusiya arasındakı mübarizə. Amerikanın San Francisco Universitetinin professoru Andrei Tsiganqov hesab edir ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə gəlib çıxması, Avropanın enerjini Rusiyadan yan keçirmək istəməsi, Qafqazda silahın artması, Qafqazda gücdən istifadəni reallaşdıra bilər. Özdə gücdən istifadə həm dövlət, həm də qeyri-dövlət oyunçularının işi ola bilər. Şəhlə təhlillə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında müharibə Rusiyanın qərb ilə onsuz da gərgin olan münasibətlərini biraz da kəskinləşdirdi. Əgər keçən il ABŞ-da prezident seçkilərində respublikaçılardan olan namizəd John McCain qalib gəlsəydi, bu iki ölkə arasında konfrontasiyanın növbəti mərhələsinə qədəm qoymuş olacaqdı. Güman ki, bu da hərbi xarakterli olacaqdı. San Francisco Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Andrey Sıqanov Azadlıq Radiosu üçün yazdığı təhlildə belə deyir. Onun yazdığına görə Amerika siyasi sinfində çox az adam ABŞ-ın Rusiya ilə münasibətləri müqabilində kiçik ölkə olan Gürcüstanla əlaqələri coşğunluqla müdafiə edir. McCain'in məşvərətçiləri də bir vaxtlar Gürcüstanın NATO-ya üzv olması üçün lobiçilik eləmələri ilə tanınırlar. Müəllif yazır ki, Cənubi Osetiyada zorakılığın artdığı halda Gürcüstanın bu quruma daxil olmasının ABŞ-ın Rusiya ilə müharibəsi demək olduğu respublikaçıları maraqlandırmır. Hazırda iqtisadi böhran cəmiyyətin diqqətini beynəlxalq siyasətdən yayındıraraq daxili məsələlərə yönəldib. Belə ki də prezident Obama da daxili məsələlərə daha çox köklənib, lakin bununla belə ABŞ və Rusiya arasında münaqişə qaçılmaz deyil. Təhlildə bildirilir ki, əgər tarixə baxsaq, Rusiyanın qərb ölkələri ilə münaqişədə olduğunu görərik. Elə Kırım müharibəsini götürək. Rusiya həmişə qərb ölkələrinin ona olan reaksiyasını cavab verib. Elə keçən ildə Rusiya ona yaxınlaşanlara cavab verməyə hazır idi. Kreml Gürcüstanın keçən ilki addımını güc işlətməyə adlandıraraq ona müdaxilə elədi. Daha sonra isə Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı və onlara hərbi yardım göstərdi. Andrey Sıqanov yazır ki, qərb qüvvələri Rusiyaya təzyiq edərək Kremlin istiqamətini dəyişməyə cəhd elədilər. ABŞ-ın həmin vaxtki dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanın Qafqazdakı münaqişədə rolunu 1968-ci il Sovet İttifaqının Çexoslovakiyadakı rolu ilə müqayisə elədi. Vitse prezident Dick Cheney isə Rusiyanın aqressiyasına görə cəzalandırılacağını söz verdi. Yazda deyilir ki, NATO-ya məxsus bir neçə gəmi də Qara dənizə daxil olmuşdu və döyüşə hazır idi. Lakin rəsmi olaraq onun humanitar yardım gətirildiyi deyilirdi. Onun amalı isə Rusiyaya hədə qorxu gəlməkdi. Rusiyanın neo-imperializmindən ayağa qalxmış ABŞ və Avropa Rusiyadan qüvvələrini Gürcüstan ərazilərindən çıxarmağı istəməkdə davam edirdilər. Amma Kreml qərb ritorikasını cavabsız qoydu. Andrey Sıqanov bildirir ki, Barack Obamanın Rusiya ilə əlaqələri bərpa etmək cəhdi alqışla qarşılandı. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda da siyasi böhran yaşanır, Qafqazda yenə də böyük qüvvələrin toqquşması qaçılmazdı.
The development of events in the direction of another Crimean war.
Hadisələrin növbəti Kırım müharibəsi yönündə inkişafı hələlik dayanıb. İndi Avropa və Avrasiyada mövcud olan təhlükəsizlik sistemlərini dəyişməklə Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən dərs almaq vaxtıdır. Qüvvələrin separatçı mübahisəsinin həllində qarşılıqlı vuruşu dayandırma faktoru da eyni sistemin elementlərinə aid edilməlidir. Eləcə də böyük güclər arasında enerji razılığı.
San Francisco Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Andrey Sıqanov Azadlıq Radiosu üçün yazdığı təhlildə belə deyir.
Bəs görəsən Qafqazda Qərblə Rusiyanın rəqabətinin artması fonunda Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivləri necə olacaq? Münaqişənin özünə gələndə onun həllində irəliləyiş həqiqətən var yoxsa yox? Ermənistanda Robert Koçaryanın prezidentliyi dövründə xarici işlər naziri olan Vardan Askanyanın Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibənin əsas yerləri. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Well, first let me say there's no such thing as a domestic audience or internal audience.
Əvvəlcə icazə verin deyim ki, hər hansı yerli auditoriya üçün deyilən ya da sırf daxili və ya xarici ictimaiyyət üçün verilən açıqlamalar olmur. İndiki rabitə və internet əslində rəsmilərin dediyi istədiyi sözlər bütün dünya üçün olur. Rəsmilərin dediyi istənilən söz danışıqlar prosesinə təsir edir. Danışıqlar ancaq tərəflərdən hansınısa dedikləri yox, həmsədrin dedikləri də təsir edir. Bu çox incə prosesdir. Hər kəs nəsə deməzdən öncə ehtiyatlı davranmalıdır, unutmamalıdır ki, hər şey razılaşdırılmamış, heç bir razılıq yoxdur da. Odur ki, sən razılaşmanın hansısa hissəsi haqqında danışıb deyəndə ki, başqa detalların necə olacağını bilmirsən, onda bu, tərəflərdən hər hansı birində təbii olaraq narazılıq oyadır. 1998-ci ildən bu yana tərəflərin arasındakı danışıqlarda 3 təklif olub, ortaq dövlət, QS təklifləri və Praqa prosesi. Tərəflər bu təkliflər üzərində çalışıblar, nədəsə güzəşdə edib nəyəsə qazanmaq yolu ilə ümumi sənət hazırlamağa çalışıblar, amma ilk iki təklifdə Azərbaycan sonradan geri çəkilib. Mən ümid edirəm ki, tarix təkrarlanmayacaq və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu da əhatə edən bu son prinsiplər paketindən də geri çəkilməyəcək.
Bunu Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Hər kəsin haqqı olan hüquq və azadlıqlardan biri də informasiya əldə etmək azadlığıdır. Bu azadlıq Azərbaycanda necə təmin olunur? Bu haqqdan hər kəsin istifadəsi üçün, xüsusən də informasiya yaymaqla məşğul olan kütləvi informasiya vasitələrinin informasiya ala bilməsi üçün yetərli qanunlar və real mexanizmlər də varmı? Bu haqq niyə vacibdir və informasiya almaq azadlığı təmin olunmayanda cəmiyyət özü hansı problemlərlə üzləşə bilər? Bütün bunlardan bugünkü verilişimizdə qonaqlarımız və qəhrəmanlarımızın yardımı ilə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları media hüquqları eksperti Əsgər Məmmədli və uzun illər jurnalist kimi çalışıb, indi isə həm Azərbaycan qəzetinin redaktoru, həm də Milli Məclisin deputatı olan Bəxtiyar Sadıqov olacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ
ol. İlk öncə ümumi olaraq bu mövzudan danışaq. Belə deyək, Azərbaycanda informasiya almaq azadlığı ilə bağlı hansı problemlər və hansı görüşləriniz var sizin? Buyurun Bəxtiyar bəy, ilk öncə sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı təmin olunub. Qəzet açmaq, mətbu söz istehsalı ilə belə deyək, məşğul olmaq son dərəcə sadələşdirilib. Bununla bağlı kifayət qədər möhkəm hüquqi bazada yaradılıb və Azərbaycanda mətbu sözün, informasiyanın toplanması, çapı, yayımı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda informasiya toplamaqla bağlı müəyyən problemlər yox deyil. Hər hansı bir hadisə ilə bağlı, hər hansı bir məsələ ilə bağlı, belə deyək, obyektə gedəndə ilk növbədə o obyektə rast gəldiyi bir səlahiyyətli insan, yəni o informasiyanın onda olduğunu, o informasiya aydınlıq gətiriləcək məqamları ala biləcəyi insanla görüşmək istəyir. Bundan sonra bu olmadıqda həmin o tutaq ki, tədbiri keçirən və yaxud o qurumun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq, oradan dəqiqləşdirmək istəyir. Bu hissi alınmayandan sonra tutaq ki, hadisədən bir qədər keçibdir, artıq istəyirik biz bunu qəzetimizdə yaxud televiziya kanalına çıxardaq. Biz çalışırıq ki, mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradaq və xidmətdən o lazım olan suallarımızın cavabını alaq. Bu da mümkün olmadıq deyilsə, biz həmin qurumun çalışırıq internet saytına girək və bizim maraqlarımızı təmin eləyən informasiyanı oradan alaq. Amma bəzən bu alınmır. Niyə alınmır? Əvvəl Azərbaycanda mətbu orqanlar çoxdur. İnformasiya üçün bir mənbəyə həddindən çox müraciətlər olur. Bu özü müəyyən bir çətinlik problem doğurur. Sonra bu qəzetlər, heç də hamısı informasiya toplamaq niyyətində olmur. Bəzən müəyyən korporativ maraqların təmin eləmək üçün informasiya mənbələrinə müraciətlər edirlər. Bu da istər istəməz həmin mənbənin həmin qəzetlərdən daldalanmağı problemin yaradır. Üçüncü bir məsələ informasiyalara qeyri-peşəkar yanaşmaqdan doğan problemdir. Yəni, informasiyanı götürən alan jurnalist qəzetçi onu elə şəkildə qəzetində təqdim eləyir ki, növbəti dəfə həmin mənbə onunla çox həvəssiz, bəzən də istəmir ki, onunla informasiya mübadiləsi eləsin. İkinci bir tərəf, informasiya mənbəyi tərəfindən də müəyyən problemlər olur. Nədir bu? Birincisi, evin sirrin bayra verməmək cəhdi. Yəni, olur ki, müəyyən qurumlar var, onlar xüsusən tənqid olunacağından şübhələnəndə ondan bağlı faxları vermək istəmirlər. Sonra elə insanlar var, elə məmurlar var ki, bunlar məhz istəmirlər ki, açıqlamalar onların dilindən səslənsin. Yəni, dillərindən bəlaya düşmək istəmirlər. Buna görə mətbuatdan biraz uzaq qaçmağa çalışırlar. Və nəticədə nə olur? Nəticədə, deməli, mətbuatın çıxış yolları qapadılır və mətbuatdan kənarlaşan həmin o qurumlar başlayırlar, öz qəzetlərini buraxırlar və bunlar belə hesab edirlər ki, özlərinə lazım olan materialları öz qəzetlərində çap eləməklə əslində cəmiyyəti informasiya ilə təmin etmiş olurlar. Amma bütövlükdə isə bu mətbuat üçün, jurnalistlər üçün çox böyük problemlər yaradır, onların operativ işləməsinə, faxların dəqiqləşdirilməsinə və bütövlükdə oxucu marağının təmin edilməsinə böyük çətinliklər törədir.
Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. Əsgər bəy, sizdən bir hüquqşünas kimi bunu öyrənmək istərdim ki, Bəxtiyar bəyin sadaladığı problemli məqamları Azərbaycan qanunları necə nizamlayır? Nizamlaya bilirmi?
4 gün əvvəl bir Gürcüstanda beynəlxalq tədbirdə oldum bununla bağlı və çox maraqlıdır ki, orada mənim qarşılaşdığım digər ölkələrin, ən azından 4 ölkənin Rusiya daxil olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələrinin qanunvericiliyində Azərbaycan qanunvericiliyi hüquq baxımından daha mükəmməldir, daha yaxşıdır təfsilatı baxımından da və mən deyərdim ki, problemi az olan qanunlardan biridir. Tam tərsi, yəni nümunə götürülə biləcək o ölkələr üçün qanundur. Amma bir başqa məqam var ki, qanun hüquqi baxımından yaxşı qəbul olunsa da, bunun praktikada işləyişində hələ xeyli problem qalır. Bu problemlərin bəziləri informasiyanın yayılması ilə bağlıdır, bəziləri informasiya sorularının cavablanması ilə bağlıdır. Böyük bir bölmə informasiya probleminə nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək müvəkkilliyi institutunun yaradılmaması ilə bağlıdır. Amma ümumi götürəndə, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu yeni bir mədəniyyət formalaşır. Mən məsələn, müqayisə üçün ildən ilə biz apardığımız monitorinqlər zamanı görürük ki, keçən il 2007-ci ildə deyək ki, dövlət qurumlarında açıqlıq 17% idi sorğular, yəni informasiya internet resurslarını yerləşdirmə baxımından. Bu 2008-in sonunda bu 27%-ə yüksəlib. O deməkdir ki, tendensiya var. Amma əlbəttə, problem nədir? Problem birinci növbədə mən hesab edirəm ki, informasiya əldə etmə haqqında qanunun tələblərinə görə mətbuat xidmətləri də bu işlə məşğul ola bilər. Amma bu strukturlar da yaradılaraq bu informasiya məsələlərlə məşğul olan ya vəzifəli şəxs ya da la böyük struktursa, nazirliksə orada müəyyən qurumlar yaradıla bilər. Daha doğrusu yaradılmalıdır. Bu qanunun tələbidir. Azərbaycanda bəzi strukturlar, Milli Məclis kimi, sonra İnformasiya Rabiti, İnformasiya Nazirliyi kimi, burada artıq bu strukturlar var, amma bir çox nazirliklərimizdə hələ də mətbuat xidmətlərinin üzərində qalıb bu vəzifə. Ona görə də Bəxtiyar müəllim dediyi bir məsələ vardı və siz də bu məsələsində vurguladınız. Məsələn, elə informasiyalar var ki, onların reyistri aparılmadan mətbuat xidməti onun varlığı, yoxluğu bilə bilməz. Ya da onun əli çatımlı deyil o struktur içində o informasiya. Və o baxımdan da informasiya verməkdə problem çıxır. Birinci növbədə qanun tələb edir ki, hər bir informasiya sahibi, yəni informasiyanın daşıyıcısı olan struktur, kimdirsə bu dövlət qurumu da ola bilər, bu hüquqi şəxs də olar, əgər dövlət funksiyasını həyata keçirirsə, bu ya da bələdiyyə, bunlar hökmən informasiya, əllərində olan informasiyanın reyistrini aparmalıdır. Sonra onun təfsinatlandırmalıdır. Açıqdır mı, qapalıdır mı? Yəni, biraz əvvəl Bəxtiyar müəllim dedi, elə informasiya ola bilər ki, bəli, o xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulsun, verilməsin. Qanun onun üçün nəzərdə tutub ki, 5 il müddətində xidməti istifadə üçün ən son müddət 5 ildir, ondan sonra açılmalıdır. Amma elə statistik informasiyalar var ki, məsələn, prinsipcə heç onu istəməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa bizim qanunda göstərilib ki, informasiya sahibi vəzifələri baxımından öz vəzifəsidir ki, 29-cu maddə 34 bənddə göstərib. Orada bütün statistik məsələlər də, proqnozlar da və s. büdcə xərcləmələri də, büdcə gəlirləri də, bundan bağlı məsələlər, yəni çox sayda informasiyalar var, məhkəmə qərarları, normativ aktlar. Bunlar artıq mənim istəməmdən asılı olmadan, mənim sorğu göndərməmdən asılı olmadan, həmin o qurumun fəaliyyətini yüngülləşdirmək üçün, iş yükünü azaltmaq üçün onların özü tərəfindən onların internet resursunda yerləşdirilməlidir. Amma əgər ümumi informasiya istəyirəmsə və ictimai xarakterli informasiya istəyirəmsə, o zaman artıq onu heç bir səbəb yoxdur ki, verməsinlər. Qanun ona əmr eləyir ki, o cür informasiya sorğuları dərhal cavablanmalıdır. Bu mümkün olmadı da maksimum 7 iş gün içində cavablanmalıdır. Əgər insanların səhəti ilə bağlı informasiyası ya da ictimai asayişlə bağlı, o son Bakıda baş verən o qanlı hadisə ilə bağlı. O tip hallarda en geci 48 saat içinde artık cemiyete kani edici informasyonlar verilmeli.
Teşekkür ederim Asker Bey. Operatif informasyondan danıştık indireyle bu meseleye toxuna. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'nun reportajı aprelin 30-unda Bakıda Neft Akademiyasının hücumla bağlı informasiya alma haqqının təminatı haqqındadır.
Herkesin haqqı var. Yeni Müsavat qəzisinin əməkdaşı Elşad Məmmədəliyevə görə aprelin 30-unda Neft Akademiyasında baş verən faciə zamanı mətbuat informasiya əldə etmək haqqını lazımınca əldə edə bilmədi.
Rəsul Prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovla Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Məlim Gözəlov birgə oradan hadisə yerindən uzaqlaşanda mən onlara yaxınlaşdım. Yəni cürəbəcür məlumatlar vardı. Deyirdilər 2 nəfərdi, bir məlumatda vardı 5 nəfərdi, birində 3 nəfər. Yəni bütün bu suallara, ümumiyyətlə bu hadisə niyə görə baş verib, biz təxminən birgə bir 100 addım addımladıq mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri ilə. Yəni orada mənə deyilən verilən cavab oldu ki, biz açıqlama yayacağıq.
Elşən Məmmədəliyev deyir ki, hətta polislər həmin hadisədə öldürülənlərdən birinin valideynlərini belə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaratdığı mobil qərargaha buraxmayıblar ki, o övladının taleyi barədə dəqiq məlumat əldə edə bilsin. Yaşan deyir ki, hadisə yerində olan rəsmi qurumlardan biri jurnalistlərin qarşısına çıxıb nə baş verdiyini, neçə nəfərin öldüyünü və nə qədər yaralı olduğunu demədiyindən hadisə baş verəndən bir qədər sonra xeyli şayələr yayılmışdı. Onun sözlərinə görə halbuki bir rəsmi şəxs ilə Neft Akademiyası qarşısına çıxıb jurnalistlərə dəqiq məlumat verərdi və bununla da qeyri-dəqiq məlumatlar yayılmazdı.
Biz necə, mani olurlar və sonradan iddiam edirlər ki, jurnalist professional deyil. Başqa mənbədən alır, bizdən dəqiqləşdirmir. Biz hardan məlumat almalıyıq? Biz necə eləməliyik? Yəni, heç kimi maraqlandırmıyor. Bircə odur ki, hə, jurnalist qeyri peşəkardır. Bizim ən böyük problemimiz oradadır ki, adamlar fikirləşirlər ki, hansı qeyri müxbiridir, mən onu niyə açıqlama verməliyəm? Yəni, bilirsiniz, bu üçüncə tərzi değişməlidir, birincisi.
Yeni Müsavat qəzetinin digər müxbiri Eşad Məmmədli isə deyir ki, həmin gün təkcə jurnalistlərin yox, adi vətəndaşların da informasiya almaq haqqı kobud şəkildə pozulub. Onun sözlərinə görə hadisənin baş verməsindən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, yerli televiziyalar bu barədə bir kəlmə də olsun məlumat verməyiblər. Amma həmin vaxt Türkiyə televiziyalarından birində canlı yayımda bu hadisələrdən danışılıb.
Qonşu dövlətin Türkiyə ilk canlı bağlantı qoşulmuşdu ki, Bakıda qanlı hadisələr baş verib. Hətta orada bir qədər xoşa gəlməz şəkildə informasiya ötürüldü ki, Türk tələbə olub, deyəsən, belə bir məlumat səslənmişdi ilkin olaraq ki, Türk tələbə ilə bir zənci tələbənin vuruşmasıdır və yaxud bundan başqa qaynaqlanan bir hadisədir. Həmin vaxtda Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri gərginlik bir vəziyyətində bir kimsə də bundan bəlkə də istifadə edə bilərdi və bu çox bir acınacaqlı duruma gəlib-çıxıb çıxara bilərdi. Həqiqətən də kimsə çata bilərdi ki, Türk tələbələrinin Azərbaycanın tələbələrinin və yaxud da ki, başqa tələbələrin arasında bir hadisə yaranıb. Və digər bu başqa yerlərdə də öz belə deyək, sədalarını verə bilərdi.
Yaşad Məmmədli deyir ki, onlar belə bir şəraitə son ana qədər yuvarlaq rəqəmlərdən istifadə ediblər ki, hər hansı səhifə yol verməsinlər. Həmin hadisə ilə bağlı hər hansı rəsmi mənbədən məlumat ala bilmədiklərindən əksər informasiya agentliklərində hadisəni törədən şəxsin kimliyindən tutmuş, ölən və yaralananların sayına qədər xeyli səhv məlumatlar yayılıb. Yaşad Məmmədliyə görə əslində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları belə hadisələrdə jurnalistlərə hansı şəraitin yaradılması barədə məlumatlardan xəbərsiz görünürdülər.
Dünyanın heç bir ölkəsi terrordan sığortalanmayıb. Amerika kimi bir dövlətdə baş verirsə, yəni biz də sığortalanmışıq. Ona görə hazır olmalıdır. Ən azı güc strukturları. Və onda jurnalisti hazırlıq olsa, peşəkarlıq onların özündə olsa, da jurnalisti qeyri peşəkarlıqda da ittiham eləmək mümkün olmayacaq. Çünki onlara yaradılan şərait kifayət eləyəcək ki, hər kəs öz yerində öz işini görsün.
Yaşad Məmmədli də hesab edir ki, əgər həmin vaxt mətbuatdan normal şərait yaradılsaydı, bu qədər ziddiyyətli və qeyri-dəqiq olmayan məlumatlar yayılmazdı.
Reportajı da dinlədi. Bəxtiyar bəy, sualımız indi sizədir. Bir jurnalist kimi, bir redaktor kimi. Bax, bu vəziyyətdə siz operativ rəsmi informasiya ala bilməsəydiniz, nə edərdiniz?
Təbii ki, mən belə halda sözün məsuliyyətini dərk elədiyim üçün tam dəqiqləşdirilməmiş, kiminsə ağzından eşidilmiş informasiyanı qəzetimdə dərc eləməzdim. Və bu reportajda deyilən mövzu ilə bağlı, qoyulan məsələ ilə mən tamamilə razı deyiləm. Və söhbət nədən gedir? Yəni, mənim bu qənaətim eyni zamanda bir neçə həmkarımın qənaəti ilə üst-üstə düşür. Biz Mətbuat Şurasının idarə heyətində bu məsələ ilə bağlı bir fikir mübadiləsi apardıq və orada hamımız belə yekun qərara gəldik ki, bax, 30 aprel Neft Akademiyasında baş verən hadisə zamanı jurnalistlərin işləməsi üçün lazım olan şərait yaradılmışdı. Hüquq mühafizə orqanları, işçiləri, nəinki jurnalistlərə şərait yaradırlar, hətta onların görmədiklərini göstərirlər, istiqamət verirlər və hətta onları qorumağa çalışırdılar. Burada problem əsasən bizim jurnalistlerin ekstremal vəziyyətine hazır olmamaqları bu şəraitdə işləyə bilməyə alışmadıqlarından irəli gəldi. Bu söhbət nədən gedir? Deyirlər ki, bir nəfər rəsmi çıxıydı, Neft Akademiyasının qabağında informasiya verirdi. Hansı informasiyanı verirdi? İndi siz görün, vəziyyət necədir? Mən heç onun adında çəkmək istəmirəm o terrorçunun. Onun üstündən şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb. Amma görün, hüquq mühafizə orqanları neçə şahid, hətta onun atasını da gətirdilər. Deməli, meydə baxıb təsdiq eləyəndən sonra dedilər ki, hə, bu həmin şəxsiyyət vəsiqəsində adı göstərilən belə deyək də terrorçudur. Yəni, məsuliyyət son dərəcə yüksəkdir burada. Təsəvvür edeyim, kiminsə deməli, huşun itirib yıxılıb, kimsə deyərdi ki, hə, bu da öldürülüb, flankəsdir. Bəs onun valideyni eşitsəydi ki, bunun da övladı terrorçu tərəfdən qətlə yetirilib. Sonra nə olardı? Digər bir məqam var. Birinci, informasiya vermək. İnformasiyanı verirsən, düz səhv olmur. Növbəti informasiya isə ancaq təksib olunur. Yəni, sən əgər səhv informasiya vermişsənsə bir informasiyanı, onun düzdüyünü sübut eləmək üçün ondan 10 qat artıq işləmək lazım gəlir. Bəzən də insanların rəyində şübhə toxumu olur ki, yox, birinci dəfə belə demişlər, elə düzü oymuş. Ona görə də bu vəziyyətdə son dərəcə məsuliyyətli olmaq, son dərəcə dəqiq olmaq və informasiya verməkdə tələsmək lazım deyil.
Siz bayaq maraqlı bir məqamı söylədiniz. Ümumiyyətlə, qəzet jurnalistikası ilə elektron jurnalistikanın fərqi ordadır ki, qəzet jurnalistikasının sənədlərə çatma imkanı, dəqiqləşdirmə imkanı daha genişdir. Çünki növbəti gün nəşrə gedəcək və daha önündə ən az 20 saat ya da 15 saat vaxtı var ki, o informasiyaya dəqiqləşdir. Ancaq məsələ operativ informasiyayla ya da ekstremal vəziyyətdə ümumiyyətlə həm hüquq mühafizə orqanlarının işləyişi, həm medianın işləyişi baxımından mən əgər biz bir imtahan keçirməli olsaydıq, yəqin sinifdə qalardıq. Çünki həm bizim jurnalistika tərəfindən o problem doğrudan da vardı. Çünki mən özüm həmin dəqiq internetin başındaydım və çox fərqli informasiyalar Türk mediası da daha çox bizə istinad edirdi təəssüf ki. Yəni onlarda da o informasiya, yanlış informasiyalar daha çox gəzirdi. Amma eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları da bu tip hadisələrə tam hazırlıqı görünmədi. Məsələn, dərhal əgər bu terrordursa, ki terrordur mən hesab edirəm, terrorla mübarizə haqqında qanun var. Onun tələblərinə görə terror hadisəsi zonasını ümumiyyətlə girişi çıxışı dərhal qadağan eləyib, orada ilkin istintaqa lazım olan bütün informasiyanı toplanmaq üçün ya da orada olan adamları belə oradan çıxarmamaq üçün tədbir görülməlidir. Amma jurnalistlərin informasiya alması baxımından, hələ əgər bir hadisə baş verib və o hadisəni araşdırıb dəqiq nəticəni bunu heç istintaq orqanı bilmirsə, bütün isə jurnalistə də izah edə bilməz. Yəni, buna obyektiv baxmaq lazımdır. O baxımdan da hesab edirəm ki, bu kimi informasiyalarda hadisənin baş verici şəkli ya da forması çatdırılmalıdır operativliyi ilə. Amma heç vaxtı bu obyektivliyi ilə operativliyi bir-birinə qurban edib, obyektiv kənara qoyub, mən operativ informasiya verəcəm, nə gəldi verəcəm demək də doğru deyil. Bu, ümumi götürəndə o informasiya açıqlığı məsələsinin düzdür, tərkib hissəsidir, amma ekstremal vəziyyətdə tərəflərin funksionallığı dəyişir. İstər hüquq mühafizə orqanları daha ciddi və daha tələbkar olmalıdır. Bütün hadisə yerində izləri toplamaq üçün ora medianın çox sərbəst giriş çıxışını və lazım gəlsə dəlillərin aradan qaldırılmasına şərait yaratmamasını təmin etməlidir.
Təşəkkür edirəm. İndi isə təkcə operativ yox, həm də adi informasiyaların alınması ilə bağlı jurnalistin üzləşdiyi problemləri həll etmək yolu haqqında Fərəh Sabirqızının reportajının sırasıdır. Hərkəsin
haqqı var! Azadlıq qəzetinin yazarı Natiq Güləhmədoğlu ötən ilin ortalarında məhkəmələrdə dövlət qurumları ilə görüşməli olub. Səbəb də onların jurnalistin informasiya sorğusuna cavab verməməsidir. Hər şey ondan başlayıb ki, jurnalist Bakı Dövlət Universitetinin saytında Müğənni Röyanın bu universitetin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi olduğu haqqında məlumata rast gəlib.
Bu informasiya mənə maraqlı gəldi. Müğənni ora necə daxil olub? Bakı Dövlətin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsi çox yüksək bal tələb edən bir fakültədir. Bu məsələni aydınlaşdırmaqdan ötürü mən eyni gündə Bakı Dövlət Universitetinə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinə informasiya sorğusu yolladım.
Jurnalist məlumat almaq istəyib ki, müğənni hansı yolla universitetə daxil olub. Amma bir ay ərzində sorğusuna cavab almadıqda həmin qurumların hər ikisini məhkəməyə verib. Bakı Dövlət Universitetinin təmsilçisi elə məhkəmə zalındaca sorğuya cavab verib.
Onların hüquqşünası çıxış elədi məhkəmədə və bildirdilər ki, güya mənə cavab göndərilib, lakin mənə o məktub mənə çatmayıb. güya göndərdikləri cavabı da mənə tələb elədi. Məhkəmədə açıqlandı ki, həmin xanım artıq universitetdən xaric oldu.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin hüquqşünası da oxşar arqumentlə çıxış edib.
Dedilər ki, hə, doğrudan da bu adamın o vaxtı bizə məktubu gəlib çatıb, amma içərisi bizə aidiyyət olmayıb.
Natiq Güləhmədoğlu bu məhkəmədə qalib çıxmasa da, digər qurumlara informasiya sorğuları göndərməkdən yorulmayıb. Yenə Bakı Dövlət Universitetinə sorğu göndərərək, son 3 ildə köçürmə yolu ilə ora daxil olan tələbələrin siyahısını öyrənmək istəyib. Amma bu sorğuya yalnız ombudsman vasitəsi ilə cavab ala bilib.
Ombudsman kimi böyük möhtəbər orqan bir aydan sonra Misir Mərdanovdan cavab ala bildi ki, bu şəxs xarakterli sorğudur və buna görə açıqlana bilib.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı düşünür ki, informasiya sorğuları ilə bağlı məhkəmə işlərinin perspektivi yoxdur. Çünki məhkəmə vasitəsilə alınan cavablar da qənaətbəxş olmur.
Şəxsi məlumat altında dövlət orqanlarında çox kifayət qədər ciddi informasiyalar üst basır eləyir cəmiyyətə açıqlanır.
Lakin Media Hüquqi İnstitutu informasiya sorğuları ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməkdən yorulmur. İnstitutun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev deyir ki, son 10 ay ərzində onlar müxtəlif qurumlara, nazirliklər, dövlət komitələri, bələdiyyələrə təxminən 300-dən artıq informasiya sorğusu göndəriblər.
Həmin sorğuların demək olar ki, biz təxminən 70-80-inə cavab almışıq. Sadəcə cavab almışıq, amma o cavab bizim istədiyimiz bilgiləri əhatə edəmiyib.
Media Hüquqi İnstitutu sorğulara tam etinasız yanaşan dövlət qurumları barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. Hüquqşünasın sözlərinə görə əksər nazirliklər informasiya sorğularına etinasız yanaşır. Bir çoxları da elə cavab verir ki, orada heç bir məlumat almaq mümkün olmur. Misal kimi Xalid Ağaliyev Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdikləri sorğunu göstərir. Bu sorğuda 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən nazirliyə ayrılan vəsaitin məbləği və həmin məbləğin necə xərclənməsi barədə məlumat istənilib.
Onlar bizə cavab yazır ki, büdcə halbuki həmin büdcə Azərbaycan qəzetinin o 2007-ci ilin sonundakı saylarının birində dərc olunub.
Bundan əvvəl də institutun 30-a qədər məhkəmə işi olub. Onlardan yalnız 4-ündə iddialar təmin edilib. Sorulara cavab vermədiyinə görə dövlət qurumlarını məhkəməyə çəkənlər sırasında Zöhrab İsmail də var. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri artıq bir sıra nazirliklərə qarşı iddia qaldırıb. Mərkəzin ilk məhkəmə işi Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı olub. Çünki bu qurum sorğunun cavablandırılmasından imtina edib. Qurumdan bildiriblər ki, Dövlət Neft Şirkəti informasiya sahibi deyil. Nə Səbail rayon məhkəməsi, nə də apellyasiya məhkəməsi Dövlət Neft Şirkətinə qarşı iddianı təmin etməyib. Zəhrab İsmail informasiya sorğuları ilə bağlı işləri Avropa məhkəməsinə çıxarmaq niyyətindədir.
Çünki bu olmasa, bu problem öz həllini tapmayacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Bu reportajda dinlədi və sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Ələskər bəy, buyuruz.
Birinci, bu ictimai qurumlar və jurnalist təşkilatları və ya qeyri-vətəndaş qrupları belə sorğu verməklə dövlətdə şəffaf işləyişi təmin eləməyə mən hesab edirəm ki, təkan verirlər. Müəyyən qurumlar təzədən öz işlərinə, funksiyalarını yenidən baxırlar və müəyyən informasiyalar var ki, onlar cəmiyyəti irəli aparacaqdır, açıq olursa. O məsələlərdə təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin istəyi olmasa, strukturlar öz-özündən hərəkət eləmirlər. Burada hərəkət eləmək faydalı olacaq. Və son olaraq onu deyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu yaxınlarda Macaristana qarşı, Vətəndaş Azadlığı İttifaqı deyə bir ictimai quruma qarşı qaldırılan Konstitusiya Məhkəməsindən informasiya sorğusu istəyib, onları rədd edib və Avropa Məhkəməsi həmin işi konvensiyanın 10-cu maddəsini zidd hesab edib və ilk dəfə qərar verib. Bu onu göstərir ki, bu məsələ əgər Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyasına girirsə, gələcəkdə konvensiyanın 10-cu maddəsi çərçivəsində bu tip iddialar Avropa Məhkəməsinə gedə bilər. Bu da Azərbaycan üçün mənfi bir tendensiya yaradacaq. Əgər Azərbaycan məhkəmələri bu məsələyə baxmaz ya da yubadarsa, ona görə mən hesab edirəm Azərbaycan hüquq sistemi dərhal bu məsələdə müvafiq dünya təcrübəsində ciddi öyrənib informasiya sorğularında ali seçkili aradan qaldırmalıdır.
Mən bu reportaja qulaq asandan sonra belə bir qəti qənaətə gəldim ki, bu bir layihə imiş, bunun yerinə yetirilmişlər və burdan məqsəd heç də informasiya toplamaq yox, əksinə o informasiyanın vaxtında verilmədiyini, uzadıldığını sübut eləmək olubdur. Bütövlükdə bu məsələlərdən çıxış yolu mən nə də görürəm son olaraq. Əvvəla mətbuat xidmətləri bir çoxları peşəkarlar deyirlər. Onlar peşəkarlarla bu işləri bilənlərlə əvəz olunmalıdır. Jurnalist qaləmini, jurnalist mühitini tanıyan insanlarla və internet saytları operativ şəkildə müntəzəm olaraq təzələnməlidir. Lazım olan informasiyalar ora qoyulmalıdır ki, heç çox da jurnalistlər vaxt itirməyib birbaşa saytə girməklə götürsünlər. Digər tərəfdən jurnalistlərin özlərinin peşəkarlığının artırılmasına çox ciddi ehtiyac var. informasiyanı toplamaq özü peşəkarlıqdır. O məktubu elə yazmaq olardı ki, o məktuba daha tez və heç kim çəkinmədən, heç nədən şübhələnmədən dərhal cavab verərdi.
Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy, Ələsgər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanan Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi Hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bu gün informasiya almaq hüququnun təminatından danışırdıq. Azərbaycan qəzetinin redaktoru və parlamentin deputatı Bəxtiyar Sadıqov və media hüququ eksperti Ələsgər Məmmədinin yardımı ilə bələdçinin səməyi idi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Kəsin haqqı var. Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin, hər kəsin.